Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 январь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Рәфис Кашапов ачлык игълан итте. Моны аның белән күрешкән тормыш иптәше Нурзия Кашапова да раслады. Илһам бирүче Истанбул Казан модуле Каюм Насыри урамында татар телендә физика лекцияләре. Булар хакында Иске татар бистәсе башлыгы Марат Усманов белән сөйләшәбез. Анкара Кырым татар үзәгендә сәнгать һәм мәдәният кичәсе узды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун Украина көнчыгышында сепаратистлар һәм хөкүмәт хәрбиләре арасындагы каршылыкның кискенләшүенә борчылу белдерде. Аның белдерүе алдагы көнне Нью-Йоркта чыкты. Пан Ги Мун сугышның көчәюенә борчылу һәм кичекмәсенә хәрби каршылыкны туктатырга чакыра. БМО башлыгы сүзләренчә, әлеге сугыш узган елны 5 сентябрьдә Минскида Украина, Русия һәм сепаратистлар тарафыннан имзаланган салық килешүе үтәлүен куркыныч астына куя. 2014 елдан бирле Украина көнчыгышындагы сугышта 4700 артык кеше халак булды. Декабрь азагында Татарстанда кулга алынган һәм 2 айга Казанның беренче тикшерү изоляторына ябылган татар милли хәрәкәте лидерларының берсе Рәфис Кашапов бүген иртәнге 9-дан сәяси ачлык игълан иткән. Бу хакта татар милли хәрәкәте вәкиле Ренат Нурали хәбәр итә. Кашапов ачлыкны Русия һәм Татарстандагы сәяси репрессияләр, ФСБ, прокуратура һәм барлык мәхкәмәләрнең баш-баштаклыгы, татарлар һәм Русиядәге башка асанлы милләтләрнең хукуклары бозылуы һәм Русиянең суверен Украина эшләренә хәрби тыкшынуына сезеннән башлаган әйтелә. Якшәмбе көнне Варшава үзәгендә Рәфис Кашаповны яклап урам чарасы узган. Аны оештыручыларның берсе булган Рәфис Кашапов сүзләренчә, ул эш вакыйгага багышланган. Украина хәрби очучысы Надежда Савченкога теләкләшлек белдерү Рәфис Кашаповны яклау һәм 13 гыйнвар кичендә Донецк өлкәсе Волноваха авылы янында автобусның утка тотылуын гаепләп чыгу. Чараны Евромайдан Варшава, Открытый диалог һәм Музей Майдан оешмалары уздырган. Әлеге митингтан онлайн милләт аерымагында украиннар, белоруслар, поляклар, трекләр һәм башка халык вәкилләре катнашкан. Даими рәвештә 50-60 кеше шунда торды, калганнары килеп-китеп йөрүчеләр иде. Алар теләктәшлек белдереп, шулай ук шигырьләр татып торды, диде Азатлыкка Нәфис Кашапов. Грозныйда Мөхәммәт пайгамбергә карикатуралар бастыруга каршы митинг уза. BBC хәбәр итүенчә, анда дистәләрчә мең кеше катнашкан. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров урамнарга миллионлап кеше чыгарга мөмкинлеген әйткән иде. Акцияны оештыручылар республика дин әһелләре вәкилләре һәм алар террорның барлык төрләренә каршы булуы әйтелә. Мөхәммәт пайгамбергә карикатураларга каршы митинг шимбе көнне Ингушетиядә дә узды. Анда катнашкан 20 меңләп кеше француз басмасында карикатуралар бастырылуын гаепләп чыкты һәм массакүләм мәгълүмат чараларында мондый рәсемнәргә урын булмаска тиешлеген әйтте. Чарада катнашучылар карикатуралар дин татучыларының хисләрен мыскыл итү дип саный. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Грозный шәһәрендә Мөхәммәт пайгамбәрнең карикатуралар ясауга каршы узган митинг көнлектәшлек белдерә. Сүз иреге кешенең нинди генә конфессия вәкиле булса да, рухи кыйммәтләрен һәм әхлакый идеяларын мыскыл итәргә тиеш түгел, югыйсә җибәрге социаль киеренклек туарга мөмкин. Чөнки бу халыкның бүгенге җәмгыятьтә тынычлыкны саклап, үзара килешеп яшәргә омтылышларына каршы килә. Теләсә кайсы радикаль һәм экстремистик күренеш дини карашлар белән акланырга тырышкан кебек тә, сүз иреге социаль җавапсызлыкка нигезләнә алмый. Кешенең вөҗдан иреге, рухи кыйммәтләре берәүгә дә бозарга рөхсәт ителмәгән төп хокуклар чагылышы диелә нәзарәтнең белдерүендә. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте үзе Мөхәммәт пайгамбәргә карикатуралар ясауга каршы ниндидер чаралар уздырырга җыенмы? Халыкта мондый чаралар уздыруга сорап бернинди мөрәҗәгатьләр булганы юк, диде Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге җитәкчесе Әхмәт Халиков РБКга. Мәскәү мэриясе дин әһелләренә карикатуралар ясауга протест белдерү митингына рөхсәт бирмәскә җыенасын икәнне провокацион дип саный. Төбәк иминлеге департаменты башлыгы Алексей Майоров хәбәр итүенчә, акция уздыруга мөрәҗәгатьне тикшергәндә аны оештыручылар булып дини оешмалар һәм диаспоралар тормаган, ә Махачкаладагы Нендер Абакиров һәм Мирзаев булуы ачыкланган. Әлеге кешеләр элегрәк Мәскәүгә килгән эшчеләр ярдәмендә инде митинг уздырырга җыенган булган, диде ул. Департамент башлыгы шәһәр хакимиятенең провокацион очракларын игътибарсыз калдырмауны сорап, хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итәргә җыенуын әйтте. Дин әһелләренә карикатуралар булдырмауны таләп иткән митинг Мәскәүдә 25-нче гыйнварга планлаштырылган иде. Оештыручылар анда 100 меңләп кеше катнашыр дип уйлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабр ахырында кулга алынып, 2 айга Казан тикшерүү изоляторына ябылган Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов 19 гыйнварда акчылык акциясен башлаган. Шушы хәбәрләрнең ни хакта дөрес булуы белү өчен хакында Рафисның тормыш иптәше Нурзия Кашаповага мөрәҗәгать иттек.
Нурзия ханым, Рафис Кашапов бүген Казан төрмәсендә тикшерү изоляторында ачлык игълан иткән дигән сүзләр булды. Бу дөрескә туры киләме?
Әйе, бу дөрескә туры килә. Бүген сәгать 9-да ул ачлык игълан итә. Аның таләпләре дә бар. Шул таләпләре белән бүгенге көннән тотына ачлык игълан итә.
Менә сез күптән түгел генә Рафис янында шушы тикшерү изоляторына булып кайттыгыз. Аның белән сөйләшә алдыгызмы? Аның хәлләре нинди?
Аның белән әйе, миңа рөхсәт бирделәр 1 сәгать кирип сөйләшергә. Аның барыгызга да сәламнәр җиткезде. Рәхмәтләр әйтте. Исәнлеге булай ярысына. Менә шул сөйләшү буенча әйтүе буенча мин белдем инде. Аны менә шул 8-2-нне алып киткәннән бирле бер туктаусыз кулыннан 1 минутта булгауларын калдырмыйча подпись куйганда да допуслар булганда да һәр вакыт аңа булгауда булган иде. Барганда да булгауларын алмаганнар һәм 6 следователь куеп 1 минутта ял бирмичә 6 следователь аңардан да прашивать иткән сораулар алганнар инде. Суд заняларында да менә судка барганда беребездә белмәдек, адвокатлар да ну, судка була алмады. Үзләренең дежурный адвокатларын гына куйганнар һәм суд барышында бөтен залга ФСБ работниклары, офицерлар нәләр кирип булганнар инде. Һәм шул вакытта, һәр вакытта аны провоцировать итеп, төрле сүгүне мат-на-мат сөйләшеп, аның белән берничә мәртәбә шундый сугыш чыгара торган сүзләр әйтеп, аңа унижать итеп сүгүне сөйләшкәннәр инде аның белән. Һәм ул ахыр читтә түзәлмәгән әйткән инде, сез бит офицерлар ФСБның нигә сез присяга принимать иткәнегездер инде, нишләп сез шулай честь мундиры опозорить итәсез дигәч кенә тынычланганнар алар. Менә шулар барысы да үзе инде саный уланы психологический давление һәм унижение честь достоинства человека дип саный инде ул үзен. Үзенә карата шушы мөнәсәбәтләрне.
Менә кыскача гына әйтеп кетсәгез иде, кичә Татарстан яңа гасыр каналында 7 көн тапшыруында Рафис Кашаповка кагылышлы сюжетлар да булды. Мәсәлән, уңайдан нинди фикер калды сездә?
Монда инде күп нәрсәне алар фотомонтаж ясаганнар дөрес дип уйлыйм мин. Минем күзлегемнән инде күп дөреслекне күрсәтмәгәннәр. Ничек аларга кирәк, менә шушы частьләрне гына кисеп-кисеп күрсәттеләр алар анда.
Рафис Кашаповның тормыш иптәше Нурзия Кашапованы видеода һәм шулай ук бу темага тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
17 гыйнварда Яблоков ярқасының Башқұртстан бүлікшесі қоршылық шарасы уздырды. Ол Черниковка бестесіндегі химиклар мәдениет сарайы қоршындағы майданда узды. Бекетте Башқұрт ешлерінің көк бүрі, Ақтамыр кебек ұйышмалары вәкілләрі де бар еді. Шарада 60-лап кіші қатнашты. Қолдарында сияси тұтқындарға ирек, сөз сойлаулар һәм жиыннар иреге үшін Россия һәм Башқұртстан конституциялары төп қанун, хакимият аларны үтә, өз конституциягызны яқлағыз кебек шиғарларны көріп бола иде. Шигарьләрне һәм чыгышларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм карагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 гыйнвар кичендә Казан Кирмәнендә беренче тапкыр Кремлин Fashion Show мода тамашасы үтте. Чакыру хатында бу тамашада милли стильдәге киемнәрнең күрсәтеләчәге белдерелсә дә, чара алдыннан гына бу киемнәрнең күрсәтелмәячәге ачыкланды. Моның сәбәпләрен белер өчен хәбәрчебез барып кайтты. Тулырак мәгълүмат шулай ук видео, мода күргәзмәсеннән фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанның Иске Тотар бистәсе җитәкчесе Марат Усманов башкаланың төзекләндерелгән матур бүлешенә җан өрергә теләгәнен әйтте. Аның бу вазифага билгеләнүенә 2 ай чамасы вакыт узган. Нинди планнар, Марат әфәнде?
Планнар зур. Шуннан да бөтен дөнья буенча татарлар турында ишеткәннәре бар инде. Татар турында күп әйтеп була инде сөйләп, шуңа күрә моны без беренчедән Иске Татар бистәсенә реставрациясына түгел, аның рухи ягыннан яңадан күтәрүдә мәсьәләсе бар бит инде. Шуның буенча эшлибез. Мәсәлән, бу чаракта Татар дөнья конгрессы белән бергәләп эш алып барырга килештек әле. Бик рәхмәтле инде мин президентка, мэрга, чөнки бик күп внимание бирәләр. Шундый экономик яктан авыр ситуация булса да, президентыбыз, мэрыбыз әйтә, эшне туктатмаска.
Тел төбеннән аңлавымча, хәзер реставрация, әйе, бу бик зур эш, аңа акча да кирәк. Хәзер сез аның ниндер рухи нигезен төзи башлыйсыз, шулаймы? Бу ниндер чаралар турында сүз барамы? Менә ул турыда тагын без әйтик.
Беренчедән инде моны нәрсә әйтмәкче, булам 2 айдан бераз гына күбрәк эшләсәм дә, планнар бар, әмма иң беренчедән моны гәҗиттә, үзебезнең гәҗитебезне чыгармак килебез. Иске шәһәр дип атала торган план бар инде, моны хәзер разрабатывать итәбез. Аннары мин инде Илсур Раисовичка күрсәтмәк илем, баштан аның белән киңәшмәк илем, нинди нәрсәләр күрсәтергә бу гәҗиттә, ләкин үземнең планнарымда әйтмәк илем, шул үзем план буенча. Аннары беренчедән, икенчедән инде моны сишәмбе көнне бөтен музейларны җыябыз. Мин аларны тыңламакчы булам инде, нәрсә ниндирәк, нинди эш алып барырга. Аннары өченчедән моны җәй көне без Петербургның университетының оргкомитеты белән сөйләштек, Казан модулы үткәрмәк илебез. Бөтен дөньядан моны кем тарих белән шөгыльләнә, белем ала тарих буенча студентлар, аларны татар бистәсендә җыймак илебез. Һәм безнең тарих турында әңгәмә алып бармак илебез алар белән. Россия төбәкләренең генә түгел, бөтен дөньядан студентларны чакырмак илебез. Моны 2 көнлек инде ул ничек дип әйтәм, научно-практическая конференция кебегрәк була инде. Моны Казанский модуль дип атадык без аны. Хәзер моны оргкомитет белән программаны карыйбыз, нишкәрәк үткәрергә.
Аны ни өчен Петербург университеты белән бергә оештырасыз?
Аларның опыт бар. Барыбер тарих ягыннан аларның үзе заңныс инде Петербург бит инде элек-электән. Ну, тарих буенча барыбер кичлерәк дип әйтим мин дә. Ләкин анардан гына түгел, специалистлар да анда, моны Казаннан, Казанда туып үскән специалистлар шунда бар. Шуңа күрә моны алар белән чараштып та, алар белән шундый Казан модуль үткәрергә булдык. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, Казан университетында булачак обязательно специалистлар, бөтен специалистлар җыймак илебез моннан да. Аннары бу инде ничек дип әйтим, глобаль проект. Аннары моны сөйләштек мондагы фәнни кешеләр белән, моны татар телендә лекциялар үткәрмәк илебез татар бистәсендә, моны ознакомительный дип әйтим инде. Аннары планнар инде төрле туристларга якынрак тарих программалары хәзер разрабатывать итәбез. 36-6 бәлки ишеткәнсез, мы шул программаны презентация сама кеше булган идем мин җәйгә таба. Әле барында вопрослар, бу 6 урамда 36 тарихи бина татар бистәсендә. Менә шу шуңа күрә 36-6 дип күрсәтәгәннәр жанрга.
Марат әфәнде, менә сезнең күп кенә Европада да шәһәрләрдә бит иске бистә дигән районнар бар, беләсез инде. Сезнең үзегезнең менә кайдадыр шундый шәһәрләрдә булып, кайдандыр шул күргән тәҗрибәне Казанга алып кайтасыгыз килмәдеме? Берәр үзегезнең тәҗрибә белән уртаклаша аласызмы?
Төркия инде безнең өчен моны
Истанбул
шәһәре, шул шәһәр бик кызык инде. Аннары әле мин үзем булганым юк, конечно, Азербайджанда бар ди, теге иске шәһәр дигән квартал дип аталар, әйтәләр. Моны шунда барып, быел планнар шунда барырга инде.
Казанның бистәсен менә бай дөньяга танытабыз, имә читтән чакырабыз. Үзебезнең татар яшьләре өчен хәтерлисезме, ачык һавада лекциялар башланган?
Әйе, моны без шуны быел тагында алып бармаклыйбыз инде. Моны әйтәм бит, былтыр булды инде ул тарих. Тарих турында сөйләделәр, ул лекцияларны алып бардылар. Ләкин быел планнар, моны Дөнья татар яшьләре форумы белән сөйләштек без, дә тарих буенча гына лекциялар түгел, физика, математика, татар телендә аннар лекциялар үткәрергә. Монда безнең каймны сыры урамында мең шундый планнар. Аннары без очраштык мәктәп директорлары белән татар бистәсендә, моны алар белән планнар инде конкурслар, викториналар үткәрергә татар бистәсе турында.
Культурный сдвиг фестивале турында нәрсә әйтә аласыз?
Культурный сдвиг фестивале нәрсә дип әйтәм инде? Беренче мәртәбә үткәрделәр аны, ул вакытта мин эшләми идем, шуңа күрә нәрсә дип әйтәм. Ул быел да планнарга кертелгән инде. Минемчә, безнең халык турында, безнең татар бистәсе турында быел бит инде былтыр барыбер Казанда, республикада булган коллективлар катнашты. Быел планнар бөтен Россиянең творческий коллективларын чакырырга. Монда культурный сдвиг фестивалена бөтен Россиядән күбрәк килгән кешеләр булгач инде мин файдалы дип аңлыйм, шулайрак минемчә. Чөнки күбрәк халык, күбрәк кеше, туристлар белсәләр, безнең татар бистәсе, безнең халык турында, безнең тарихыбыз турында ул безгә файда гына. Чөнки ничек дип әйтим, болай глобаль системаны алганда инде туристлар килү ул үзенчә барыбер инвестиции дип аңлыйм инде мин. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам, безгә моны татар халкына инде үзебезнең тарихыбызны белеп, рухи ягыннан күбрәк эшләр алып барырга ул безнең основной задача барыбыз.
Азатлык радиосы.
Казанның иске татар бистәсе җитәкчесе Марат Усманов белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышында соңгы атна 10 көн эчендә булган яңалыклар белән Шәнәр Каратай таныштыра.
Төркия хөкүмәте тарафыннан Кырым ве Кырым татарларынан алакалы, Түркия, Украина мөнәсәбәтләреннән, Түркия, Русия мөнәсәбәтләреннән алакалы мөһим ачыкламалар келде. Bu açıklamalarını bunun hakkında Türkiye'nin resmi görüşün Türkiye'nin Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta içerisinde Türkiye'nin dünyaya belli resmi haber agenti Anadolu Ajansı'nın editörlerinin misafiri oldu. Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'nın agentlerinden olan görüşüde Kırım Tatarlarından alakalı olarak Rusya'nın Kırım Tatar tilinin resmi dil olması, Ukrayna yönetimi tarafından özlerine verilmeyen haklarının verilmesi ve Kırım Tatarlarının idare de hükümet organlarında yer alması hakkında söz vergenin vaatte bulunganın, lakin bugünge kadar bu sözlerini, vaatlerin yerine getirmegenin maalesef üzülerek aytmak zorundamız dedi. Anadolu Ajansı'nın editör masasında misafir olgan Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya münasebetlerinde son zamanlarda meydanga kelgen münasebetler üstüne bir soruğa da Rusya'nın Türkiye arasında yüksek düzeyli bir işbirliği konseyin olganın bu iki memleket arasında ilişkilerin daha da ileriye alk etmek gerekliğin, lakin Rusya'nın bergen sözlerin yerine getirilmesi gerekenin vurguladı. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Almanya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olganın ama Rusya'nın uygulangan ambargolar neticesinde Türkiye'lerin görüşlerinin belli olganın da bu hakkındaki siyasetinin de net olganın bildirdi. Rusya'nın Türkiye'nin arasında münasebetlerin yakşı olmasının Rusya'nın Ukrayna'da yapkanları, ucumları ve Kırım'ı basıp öz topraklarına koşmasın kabul etmemiz, tanımamız manasına gelmiyor. Biz bunu tanımayımız dedi Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'nin Kırım'ın Rusya tarafından ilhakın tanımaganın, kabul etmeginin ve hiçbir zamanda tanımayacağın açık net bir şekilde aytkanların, bunu da er daim aytkanların bir kere daha kaydetti. Kiev'nin Moskova idareleri arasında olan münasebetlerin tesis edilmesi konusunda Türkiye'nin gayret sarf ettiğini bildirgen Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti sırasında Türkiye'nin bu konudaki mesajını da aytkanların bildirdi. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri, Putin'in ziyareti vaktinde Rusya'nın Türkiye arasında olan diğer münasebetler yanında Kırım Tatarlarla alakalı olarak Kırım Tatarlarına karşı yapılan hücumlarını, insan hak hukuk bozuluklarının Rusya'ya, Putin'e aytkanların, hatta onlara iki tane liste verdik. Mesela sadece Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun görüşkenleri için, Kırım Tatar halkının liderinin görüşkenleri için, onu karşılamaya çıkanlar için cezalandırılan Kırım Tatarlarının yaklaşık 100 kişinin listesini verdik. Kırım Tatarlarına karşı yapılan bu hücumlar oldu. Ne yapıldı, kim yaptı, nasıl yaptı, bunların hepsinin listelerini Rusya tarafına, Putin'e verdik dedi. Buna karşılık Putin'in Kırım Tatarlarına karşı yapılan hücumlarda Kırım Tatarlarının dilinin resmi dil olması, ta evvelden Ukrayna tarafından verilmeyen haklarının verilmesi ve Kırım Tatarlarının idarede yer alması vaatlerin maalesef öz sözün yerine getirmegenin bildirdi. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının vaziyetin yerinde görmek, onlar hakkında bir rapor hazırlamak için Türkiye tarafından gayri resmi surette bir heyet yollanması meselesi hakkında Putin'in ister resmi ister de gayri resmi olsun istediğiniz heyetini yollanız. Bizler her türlü kolaylıkını yaparız degende cevap bergenin aittı ve Kırım'a yakın zamanlarda bir delegasyonun yollanıp Kırım Tatarlarının görüşeceklerin ve Kırım'da olgan vaziyetini yakından tetkik edeceğin bildirdi. Elbette Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin resmi haber agenti Anadolu Ajansı'na bu hafta bergini ve Kırım ve Kırım Tatarlarının alakalı Türkiye'nin Kırım ve Rusya politikalarının alakalı bergini bu açıklamaları bir kere daha son aylarda yapılan spekülasyonlarga da bir son vermesi beklenile. Çünkü bunda Türkiye pozisyonunun değişmegeni Kırım'ın Rusya tarafından basınıp alınmasın ve topraklarına katılmasın kabul etmeyeceğin bir kere daha dünyaya ilan etken oldu. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecileri Türkiye'deki Ukrayna'nın Büyükelçiliği'ni ziyaret edip 13 Yanvar'da Ukrayna'da Volkovna şehrinde olgan faciada ölgenler için Ukrayna devletine resmi taziyelerin bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin, Umum Reis Yardımcısı Namık Kemal Bayar ve Yaşlar Kurupasının reisi Fethi Kurtişay'ın Ukrayna Büyükelçiliğini ziyaret edip onda açılan taziye defterlerine Türkiye'deki yaşayan Kırım Tatarlar adından taziyelerin başsağlığını bildirdiler. Ve bu görüşüden sonra ayrıca Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Sergey Kunitsi ve Başkatibi Zalatoryon'un de görüşüler geçirdiler. Sonku olgan vakiyalar hakkında Ukrayna elçiliğinin kadimlerinin görüş alışverişi yaptı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecileri. Söz Ankara'dan açılganda bu haftada 16 Yanvar günü de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ananevi Kabakçı Konağı etkinliklerinde, faaliyetlerinde Kırım Tatar Sanat ve Edebiyat Akşamı geçirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Yaşlar Grubası'ndan Yaş Kırım Tatar Kızları ve Yaşların hazırlanan akşamda Kırım Tatar Edebiyatı'ndan pek çok şairinin şiirleri, örneklerinin ve şairlerinin edebi hayatları hakkında malumatlar verilerek onların şiirlerinden misaller okundu. Pek meraklı, güzel bir edebiyat akşamı geçirildi. Ankara'daki Kabakçı Konağı adlı tarihi konakta ananevi olarak bu yerde her ay iki kere Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti bir medeniyet akşamı geçirli. Bu yerde Kırım Tatar medeniyetinin edebiyatının çeşitli yönleri tanış etile Ankaralı meraklı insanlarga. Türkiye'de bu hafta da yanı bir Kırım Tatarlarının alakalı roman neşir etildi. Serra Menakay tarafından, yani Serra Hanım tarafından yazılan bu romanın adı Aluşta'dan Esken Yeller, bir Kırım Türküsü adını taşıyıp. Henüz bu roman ta yanı neşir edilgeni ilan edildi ve bu kitap hakkında roman hakkında malumat sahibi değilmiş. Lakin bu romanını yazan insan 2. Dünya Cengi vaktinde Kırım'dan köç etmek zorunda kalgan ve Kırım'dayken de Kırım Tatar Tiyatrosu'nda artist olarak çalışkan ve müzikant olgan Bilal Menakay'ın kurganı, torunu Serra Menakay tarafından yazılganın kaydettik. Serra Hanım Menakay özü doktor olsa da öz tamırların, öz vatanın unutmagan. Bunda Aluşta'dan esken yerlerde Kırım Tatarlarının yaşaganları, öz ailesinin korantasının yaşaganlar anlatkanlarından esinlengenin Ayta bu romanında. Elbette bu roman ve bu roman yazıcısından alakalı yapacağımız intervünü gelecek neşriyatlarımızda siz radyo dinleyicilerimizge eşittiririz.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik tapşırığı iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı tapşırığımızın ilttege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizne tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Tatar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ olasın.